Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 5 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кушма Штатларда халык ярланганда зур ширкетлернин байуына протест билдирүү жыйынлары күчөйө бара. Татарстан һәм Башкортстандагы татар уюшмалары Казанның Мәскәү тарафыннан басып алынуын матәм чарасы белән искә алырга җыена. Казанда күренекле тарихчы галим Лев Гумилевка багышланган халыкара фәнни конференция үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр. Бу чыгарылышта Америка Кушма Штатлары һәм Европа илләре Россия белән Кытайның Сурия резолюциясенә каршы чыгуларын тәнкыйтьли. Химия өлкәсендәге Нобель бүләкне Израиль галиме алды. Грециядә бер тәүлеккә эш ташлау игълан ителде. Халык хакимиятның казна чыгымнарын кыскарту чараларына ризасызлык белдерә. Беларуста киң күләм чаралар турындагы канунга үзгәрешләр кертелде. Алар сүзсез протест чараларына каршы юнәлгән. Хәзер булар һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп сөйләрбез. АКШ һәм аның Европа беректәшләре Россия һәм Кытайның БМО иминлек шурасында Сурия резолюциясенә вето куюын тәнкыйтьләп чыкты. Документта сүз чикләүләр турында булмады, диләр алар. Анда, әгәр Сурия баш күтәрүчеләрне язалаудан баш тартмаса, илнең хакимиятенә каршы чаралар күреләчәге турында әйтелгән иде. БМОдагы АКШ вәкиле Сьюзен Райс резолюциянең кабул ителмәвенә ризасызлык белдерде. Британия белән Португалия ярдәмендә документны әзерләгән Франция һәм Германия БМОдагы сайлау көнен Сурия халкы өчен моңсу көн дип атады. Сурия исә әлеге сайлауларны тарихи дип бәйләде. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин исә Мәскәүнең резолюциягә каршы килүен документта Суриягә хәрби һөҗүмнең мөмкин булмаячагы турында әйтелмәү белән аңлатты. Кытай исә документның истәлеген Суриягә сукырларча басым ясау дип атады. Нобель комитеты химия өлкәсендә иң дәрәҗәле бүләкне Израиль галиме Дэниел Шехтманга бирү турында карар кылды. Галим квазикристаллар ачканы өчен бүләкләнә. Быел фән өлкәсендәге ачышлар өчен бирелгән Нобель бүләкләре шуның белән тәмам. Иртәгә, пәнҗешәмбе көнне әдәбият белеме лауреаты, ә җомга Нобель тынычлык бүләге иясе аталачак. Икътисад өлкәсендәге бүләкнең кемгә биреләчәге 10 октябрьдә билгеле булачак. Кешелек җәмгыяте үсеше өлкәсендәге казанышларының иң югары бүләге саналган Нобель премиясенә Швеция нәгатьчесе Альфред Нобель нигез сала. Ул 1901 елдан бирле тапшырылып килә. Грециядә бүген бер тәүлеккә эш ташлау игълан ителде. Кешеләр хакимиятның дәүләт казнасын кысу чараларына каршы чыга. Эш ташлауда дәүләт хезмәткәрләре белән бергә хосусый ширкәтләр дә катнаша. Бүген Греция очкычлар кабул итми. Илдә җәмәгать транспорт эшләми. Әгә диңгезендә юлчыларны ташый торган көймәләр туктады. Мәктәпләр ябык, хастаханәләрдә бары тик кизүдә торучы табиплар гына калган. Афиннарда бүген кимендә 20 мең кеше шәһәр буйлап протест йөрешендә катнашты. Казна дефицитын бетерүгә юнәлгән чаралар нигезендә милеккә яңа салым кертелергә һәм 30 мең дәүләт хезмәткәрләре кыскартылырга тиеш. Авыр бурычлар кризисы шартларында Греция Европа Берлегеннән һәм Халыкара валюта фондыннан чираттагы финанс ярдәме алырга тырыша. Грециядәге дефолт куркынычы һәм евроның начар хәле аркасында Moody's агентлыгы Италиянең кредитлар рейтингын бүген тагын бер кат төшерде. Америка соклану өчен тоткан казна чыгымнарын якында кыскартачак. Һәм моннан соң Вашингтон НАТО программаларын финанслаудагы дефицитны каплый алмаячак. Бу турыда АКШ соклану министры Леон Панетта белдерде. Панетта бу көннәрдә Брюссельдә НАТО илләренең соклану министрлары җыенында катнаша. Брюссельдәге җыенда соклану министрлары шулай ук Либия һәм Афганстанда дәвам иткән хәрби операцияләр турында фикер алышачак. Әфғанстанда Хамид Қарзайның үтіруін әзірләуді шекленген 6 кіші қолға алынды. Илінің ішкішілер министрлығы білдіруінше, жинаят Қарзай Хиндстанға кеткеш фаш етілді. Тұтқарланушыларының есімі айтылмай, башқан ішкәліктер турында да белгілі түгіл. Соңғы айларда Афғанстанда Хамид Қарзайның бірнеше яқын тілектеші хәлек болды. 20 сентябрьде талиплар білен сұлық сөйләшулерін алып барған экс-президент Бұрханеддин Раббани өтірілген еді.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай?
Беларусьта киң көлем шаралар турындағы қанунға өзгерішлер кіртілді. Аның қабул етілуі милли жиын уәкілдер палаты ябық ішіктер артында өздірді. Хәзірге белгілі болғанша, яңа қанунда кішілерінің бір орында жиылышып тек тұруы турында үстеме бар. Анда шулай ук киң көлем шаралар өткәрунің қағидалары қырыслатылған. Әлгі қанун үлгісін Беларус ішкі ішлер министрлығы жәйдәуік парламентқа тәқдим еткен еді. Маңа республикада атна сайын ұзған қол шабу һәм сөзсіз протест шаралары сәбәпші еді. Тәртіп сақлаушылар оларыны рұқсат етілмеген шараларға тіңдерге шақырды. Кең көлем шаралар турындағы қанунға өзгерішлеріні яқын күннерде республика шурасы тікшірешек. Қазақстанда коммунистлар фирқасының шенлігі ярты елға тоқтатылды. Әлгі қарарыны прокуратура мүрәжәғәте бойынша Алма-Ата мәхкәмәсі қабыл итті. Мәхкәмә фирқаны һәм аның бірінші секретары Ғазиз Алдамжаровны Халық фронты исемле оппозиция бірләшмәсе белән хезмәттәшлек итүдә ғәйепләде. Алдамжаров мәхкәмә қарарын қанунсыз дип атады. Эстонияның Марди шәһәрендә Шәкшәк бәйрәме үтте. Аны жерле татар мәдәнияте җәмгыяте оештырды. Шарага күрше Латвияның Шишмә татар башкорт оешмасы һәм Литва яшьләре катнашты. Алар төрле ярышлар әзерләде, бәйрәм кунаклары өчен концерт күрсәтте. Әйтергә кирәк, Шәкшәк бәйрәме Балтык буенда инде 2 ел рәттән үткәрелә. Беренче тапкыр ул Ригада узды. Киләсе елны исә татар башкорт яшьләрен Литва җыячак дип хәбәр итә Башинформ агентлыгы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимиржан Сәрвәр булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазанда көрнекле тарихшы ғалим Лев Гумилевқа бағышланған халықара фәнни конференция өтті. Советлар Бірлігі тарқалуға 20 ел тулғанда Үзәк Азия республикаларында рус тілінде сөйләшу бітә бара. Бу һәм башка темаларға Кушма штатларда халық ярлыланғанда зур шіркәтләрнің байуына протест білдіру жиыннары турында сөйләгәннән соң тоқталырбыз. Кушма штатларда протест шараларына чыгучылар үз хәрәкәтен туктатмый. Алар эре ширкәтләрнең байуына һәм соранлыгына каршылык белдерүен дәвам итә. 3 атна элек башланган Wall Street-ны басып ал дигән кичкенә генә шара инде хәзер илнең күп кенә шәһәрләренә таралды. Бу шарага чыгучылар хәзергә финанс системнар байларга гади кешеләр хисабына тагын да байырга мөмкинлек тудыра дип саный. Бу атнада кайбер һөнәр берлекләрдә протест белдерүчеләргә кушылачагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйлый.
Бу протест шаралары 17 сентябр көнне башланып китте. Уолл-стритны басып ал дип аталган начар оештырылган бу төркем Манхэттенның финанс районындагы бер паркында яша. Рәсми рөхсәт булмавы карамастан алар тирә-як урамнарда көндәлек демонстрациялар оештыра башлый. Аларның кулларында кешеләр кирем түгел, сугыш түгел, эш булдырыгыз дигән мәгънәдәге шигарьләр иде. Шул вакыттан бирле бу чарага кушылучылар төрләнде, шул уңайдан аларның саны да артты. Хәзер анда студентлар, пенсионерлар, эшчеләр, эшсезләр керә. Аларның кайберләре хат истеге бу ялган чәчләрдән булса, икенчеләре шал чәчтләр, әмма барсында бер ачу берләштерә. Алар хәзерге система байлар һәм кешеләр файдасына хезмәт итә дип саный. Нью-Йорктагы социаль эшче Казу Джонс бу атнада протест белдерүчеләргә кушылды. Ул үзе белән 2 яшьлек кызы Иванны да алып чыккан иде. Джонс сүзләренчә, ул һәм аның программачы егетенең эш урыны булса да, алар үзләренә медицина иминияте ясатыр хәлдә түгел. Мин бу протест җәйелер дип уйлыйм. Минем уйлавымча ташламалы салымнар байлар өчен бетерелергә, әгади эшчеләргә калырга тиеш. Зур ширкәтләр уртача эшчегә караганда азрак түли дип җавап. Уолл-стритны басып ал интернет битендә бу чарада төрле кешеләр катнашуы әйтелә һәм 99% халык 1% бай һәм саранларны түзеп тормаячак дип языла. Оештыручылар бу чарага чыгу өчен гарәп һәм кайбер Европа илләреннән рухлануын әйтә. Соңгы вакытта кырыс экономияләүгә каршы Европаның кайбер илләрендә каршылык чаралар уза. АКШ-тагы бу протест чарасына беренче ике атнада масса күләм мәгълүмат чаралары бөтенләй игътибар итмәде һәм шуңа да аны Нью-Йорктан читтә әлләни белмәделәр. Барсы да шимбе 1 октябрь көне үзгәрде. Бер ничә мең катнашучы Бруклин күперенә таба атлап кеше йөри торган урыннарны камап алды. Полиция исә аларга бу юлларны бушатырга буйырды. Бу юлдан китегез, әгәр китсәгез, сезгә карата бернинди гаепләүләр белдерелмәячәк. Китмәгән чиракта сез хулиганлыкта гаепләнеп кулга алыначаксыз. Әгәр тоткарланырга теләмәсәгез, сез хәзер үк моннан китәргә тиеш, диде. Протест белдерүчеләр исә күперне алыгыз, күперне алыгыз дип кычкырды. Бу протест чарасында 700 кеше кулга алынды, аларга зур булмаган штрафлар язылды. Бер төркемнән кала башкалары берничә сәгатьтән соң җибәрелде. Әлеге тоткарлаулар масса күләм мәгълүмат чараларында зур кызыксыну тудырды. Чарада катнашучылар моннан файдаланып калырга тырышты. Масса күләм мәгълүмат чараларында урын алган бу яңалыклар халыкны битараф калдырмады һәм 4 октябрь сишәмбе көнне американнар алдан сөйләшмичә берничә шәһәрдә Федераль резерв банклары янында протест чараларына чыкты. Чикагода демонстрантлар шәһәрнең финанс районында барабаннарга суккалап торса, Бостонда халык штатның канун чыгару бинасы янына юл алды һәм байларның саранлыгы түгел, ә халыкның ихтиҗы дип кычкырды. Сент-Луис, Канзас-Сити һәм Лос-Анджелеста алар узып йөрүче машиналарга куллар булгап ризасызлык күрсәтте. Хәзер инде Кушма штатларның 50 шәһәрендә каршылык чараларын уздырырга җыйналар. Инде интернет сәхифәләрдә Уолл-стритны басып ал рәвешендә Бостонны басып ал, Филадельфияны басып ал дигән битләр күренде. Халыкның бу ачуы соңгы 10 елда байлар белән фәкыйрьләр арасында тигезсезлек зур тизлек белән артуы сәбәпле чыкты. Күп кенә гади американнар аларны тормыш читенә этәрүләрен һәм өметсезлеккә бирелүләрен сизә. Шуларның берсе Бруклиндә яшәүче 68 яшьлек пенсионер Марвин Кнехт дүшәмбе көнне Уолл-стриттагы протестларга кушылды. Ул аена $800 азрак акчага яшәүен әйтә. Мин монда бу капиталистик системага каршы чыктым. Байлар бая, ә фәкыйрьләр фәкыйрьләнә генә бара һәм моның ачы кырые күренми дип. Күкне американнарны банкларны коткару өчен салым түләүчеләрнең акчаларын куллануы чыгырдан чыгарды. Шул вакытта әлек банклар американнарны йортларыннан чыгара. Тыняк Докатадан булган 26 яшьлек медицина өлкәсендә укучы студент һәм 2 ел Гыйракта хезмәт иткән хәрби ветеран Мичел Дойе эшкышка билет алып протест чараларына кушылу өчен Нью-Йоркка килүен әйтә. Акча бик кешеләй бер, әмма безнең тавышлар шулай ук кешеле ди ул. Сентябрьдә Кушма Штатлар президенты Барак Обама миллионерларга салымны арттырырга тәкъдим итте. Оппозициядагы республиканнар аңа каршы чыга. Ләкин байлар арасында салымны артыруга теләктәшлек белдерүче 2 кеше бар. Шуның берсе миллиардер фонд менеджеры Барен Буффет һәм миллиардер Джордж Сорос. Шул вакытта канәгатьсезлек белдерүчеләр саны арта. Нью-Йоркта бүгенгә зур митинг планлаштырыла. Анда протест белдерүчеләр хәрәкәтенә һөнәр берлекләре дә кушылыр дип көтелә.
Кушма штатларда халык ярлыланганда зур ширкәтләрнең баюына протест белдерү җыеннары турында Ландыш Харасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казан мәдәният һәм сәнгать университетында 1-4 октябрь көннәрендә татарларны ялганнан гомер буе яклап, татар-монгол изуының күпертлеүе турында әйтеп килгән Лев Гумилевның тууына 99 ел тулуга багышланган халыкара фәнни конференция үтте. Конференциядә аның хезмәтләрен, тормыш юлын өйрәнүче, аның фикерләрен дәвам итүче Русия, Казахстан, Кыргызстан галимнәре катнашты. Чараны оештыруга Русия һәм Татарстан мәдәният министрлыклары акчалата ярдәм күрсәткән. Бу җыенның әһәмияте турында хәбәрчебез Бикә Тимеровага конференцияны оештыручы Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Вәлиев сөйләде.
Советлар Союзы беткәч, безнең ул Россия дәүләтендә, СНГ дәүләтләрендә менә шундый бер идея бетте. Ул Советлар Союзы идеясе булга ничектер безне уртаклаштыра иде. Менә хәзер Советлар Союзы беткәч, ул дәүләтләр бөтенесе суверен булгач, менә шундый идея бүгенге көндә Евразия. Шуның өчен Казахстанда да Біздің мінамда Татарстанда да, хам Россияда, етік Санкт-Петербург, Мәскәу дәулетінде Гумилевтің идеялары шоқты бік таралған. Ол біздің үшін, біздің Татарстан үшін ғана түгіл, Россия үшін ғана түгіл. Бүтін шоқты зор мына дәулетлер үшін, мына етік Европа дәулетлерінде Европа центризм деген әйбір бар еді, шундай идеология. Шулы Гумилев бу Европа центризм, Евразия идеясын һәм аның теге этногенез дибез инде этнос деген идеялары ул безнең дәүләтләргә хас түгел, ул бөтен дәүләтләргә хас. Әнигә безнең Казанда һәм Татарстанда әйтик 2003-4 елларда мин ул вакытта менә мәдәният министрының басары булып эшләгән иде. Без Татарстан дәүләте Минтимер Шарипович Шаймиев теләге буенча әйтик Санкт-Петербургка аның торган соңгы квартирасында ул анда 2 ел гына яшәгән ие мемориал такта эшләдек. Һәм зиратта аның һәйкәлен әзрәк благоустройство эшләре үткәрдек. Һәм 2005 елда менә бу безнең Санкт-Петербург урамында конкурс үткәреп, скульпторлар Демченко һәм Головачев проекты буенча менә шушы һәйкәл эшләнелде. Без быел программа турында сөйләшкәндә, үзебезнең Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгат университетында безнең Казан республика вузлары белән җыелып шундый конференция үткәрергә уйлаган идек. Анда Киргизия, Казахстан, аннарсың бүтән теге СНГ дәүләтләре, БДБ дәүләтләре катнашырга. Аннарсың без эшли башладык шундый российское культурологическое общество бар, ул просветительное общество. Алар белән бергәләп һәм Евразия милли университеты, Гумилев исемендәге Евразия милли университеты Казахстанда. Һәм менә бу бүгенге көндә ул шундый халыкара конференциягә әверелде. Һәм әйтергә кирәк, бу конференцияны үткәргәндә беренче вакытта шул бер 30-40 кына доклад булса, аларга бик күп шундый докладлар җибәрделәр, материаллар. Һәм ул бүгенге көндә 100-дән күбрәк доклад безгә килде. Монда шактый илләрдән һәм шәһәрләрдән килделәр. Әйтик, менә Санкт-Петербургтан, Казахстаннан, Киргизиядан, Аскаракаевич Акаевның хатыны килгәне, Майрам Душеновна Акаева, ул хәер Мәскәүдә яши. Санкт-Петербург шулык Российское культурологическое обществодан профессорлар килделәр, Мәскәүдән килделәр.
Сез катнашкан һәм оештырган конференциядә Гумилев турында яңа мәгълүматлар әйтелдеме, ниндидер?
Шактый күп яңа мәгълүматлар булды. Әйтик, менә Гумилевның менә этнос турында шактый күп кеше белә, ләкин ничек Гумилев анарга барган? Әйтик, менә бу шул пассионари дигән сүзе, монда әйтелгәне ничек ул килеп чыккан? Ул шул төрмәдә булганда, анда шул камерасында шактый кеше күп йөргән икән. И бер кеше торып тукталмыйча йөри башлаган. И Гумилев әйтә, менә минем уйыма шунда килде, менә нәрсә ул икән пассионари. Менә бу пассионари и шул теманы ул аннарсың бөтен Евразияга тарата. Евразияга гына түгел, бөтен дөньяга тарата.
Тыңгысыз кеше булып чыгамы?
Тыңгысыз кеше, әйе.
Бу конференциядә билгеле галимнәр катнашкан икән, шул Казахстаннан, башка илләрдән.
Да.
Алга таба менә 100 еллыкка Казанда үтәчәкме соң чаралар?
Шокты күп чаралар үтергә тиеш. Без үзебезнең яктан мәдәният сәнгать университетында ул чараларны чаралар турында сөйләштек. Алар әлбәттә үткәреләчәк. Ә менә Татарстанда әлбәттә алар була, чөнки Гумилев идеялары ул безнең Татарстанда шактый күп таралган. Менә мин аның бер генә сүзен әйтәсем килә. Ул менә шул һәйкәлдә дә язылганы, русча әйтәм инде, ул ничек Лев Николаевич Гумилев әйткән: «Я русский человек, всю жизнь защищал татар от клеветы». Менә аның сүзләре, ул чынлап та ул татарларга гына хас түгел, ул бу төрки халыкларга аның турында сөйләгән, һәм менә бу идеялар тагын да таралыр дип уйлыйбыз. Ижади вуз булгач безнең шул ук спектакльләрдә, концертларда, постановкаларда Гумилевның идеялары фәнни яктан гына түгел, ул иҗади яктан да күрсәтелә һәм әйтергә кирәк, менә бу иҗади үзебезнең чараны үткәргәндә ишендә кешеләр иладылар. Ул чыннан да зур нәрсә, чөнки безнең студентлар анарга үзләренең чәчәкләрен китерделәр һәм Гумилев идеялары алга баралар.
Казан мәдәният һәм сәнгать университеты ректоры урынбасары Рафаэль Уәлиев белән хәбәрчебез Бикә Тимерова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Быел Советлар Берлеге җимерлүенең 20 еллыгы билгеләнә. 1991 елда бу берлектәге 15 республика, шул исәптән Урта Азия республикалары бәйсезлек алды. Узган 20 ел эчендә алардагы көндәлек тормыш зур үзгәрешләр кичерде. Әлеге үзгәрешләр арасында элек Урта Азия, Үзәк Азия белән Русия өчен уртак бер күренеш булып торган урыс телен киң куллану хәзер Үзәк Азиядә бетүгә таба бара. Ноил Аланны тыңлыйк.
Абдулла Көньяк Үзбәкстанда яши, аңа 20 яш. Ул туган иле бәйсезлек алган елны дөньяга килә. Абдулла урысча сөйләшәме соң?
Юк, юк.
Юк, мин дә энем һәм сеңелләрем дә русча белми. Хәзер инде урыс сыйныфлары да мәктәпләрдә калмады. Мин укыган мәктәптә атнасына 1 сәгать кенә урысча укытыла иде. Ди Абдулла. Абдулла Советлар Берлеге таркалганнан соң Үзбәкстанда туган буын вәкиле. Үзбәкләр үз илләрендә иң зур этник төркемне тәшкил итә. 1991 елда бәйсезлек алганнан соң хөкүмәт җирле телнең абруен күтәрү өчен кулыннан килгәннең барсын да эшләргә тырыша. Урыс телендә чыккан газеталарны барлык сату урыннарында да алып булмый. Урыс телендәге телетапшыруларны да яршен аша я булмаса кабель телевидениесеннән генә карарга мөмкин. Җәйхун укытучы, ул 25 елдан артык Үзбәкстандагы мәктәпләрдә белем биргән. Аның әйтүенчә, 1991 елга кадәр булган вакыт белән чагыштырганда, республикадагы урыс теленең хәзерге хәле нык аерыла.
Совет дәвриндә мәктәпләрдә 5 сәгать хөкмәне рус теле сабагы була алмады.
Советлар заманында мәктәпләрдә урыс теле атнасына 5 сәгать мәҗбүри укытыла иде. Берничә телеканал да урыс телендә тапшырулар алып барды. Мәскәүдә әзерләнгән тапшырулар турыдан-туры төбәккә юлланды. Чит ил кинолары урыс теленә тәрҗемә итеп күрсәтелде. Яңалыклар чыганага булган газет һәм журналлар, телетапшырулар, радио барсы да урысча иде. Бәйсезлеккә ирешкәннән соң мәктәпләрдә урыс теле 1 я 2 сәгатькә генә калдырылды. Урыс телендәге каналларны яршен тәлинкәләр аша гына карарга мөмкин. Җирле телеканалларда урыс телендәге тапшырулар бик нык кимеде.
Русчага чилә. Монда шәрәм русча каналларның чаны контентлы үрәләр, үз каналларында рус кептәшләре катыралы.
Дип белдерде Җәйхун. Мәскәү 100 елга якын Урта Азиядагы җирле халыкка үз идарәсен кертү өчен урыс телендә нык кулланды. Ерак Мәскәүдәге түрәләр аны мәктәпләргә һәм дәүләт эшләрендә дә төп тел итеп кертте. 1930 елларда Совет хөкүмәте Урта Азияга кирилл имласын мәҗбүри рәвештә кертә. Андагы халыкларның кайберләре әле бүген дә аны куллана. Советлар заманында Урта Азиядәгеләрнең бөтен тормышларын урыс теленә күчерергә тырышуның нәтиҗәсе бик аяныч булды. Күпләр дә үз мәдәниятләре һәм гореф-гадәтләре белән бәйләнешләр өзелде. Бары тик бәйсезлеккә ирешү генә югалтканнарны кире кайтарырга мөмкинлек бирде. Советлар Берлеге таркалгач, урыс телләрнең Урта Азиядагы республикалардан күпләп китүе туган телләрен торгызуга җиңеллек бирде. Төркменстанда булган урыс теле yerlilerinin 2'den 3 ilişi 1991 yıldan son ilden gitti. Uzbekistan'a kilgende, ondağı Urus tillilerinin yartısı ilde kalmadı. Tajikistan'da 1990 yıllardan birli uzakka susulgan vatandaşlar soğuşu neticesinde Rusiyelerinin 80% kuşup kitüne hup kurdu. Orta Aziyadagi 5 respublikanın her qaysında til tiresindagi vaziyat turlicha. Urus tilinden qutluu uchun her respublika o'z yo'lini soyladi. Urus tilinda siylashuvchilar ko'p bo'lgan Qozog'iston bilan Qirg'izistonda o'zgarishlar oqrin bora. O'zbekistonda kirsincha prezident Islom Karimov ali baysizlik e'lon etilganiga qadar o'zbek tilining ilda davlat tili bo'lishagini aytdi. Ko'rishi Turkmanistonda ilki prezident Saparmurat Niyazov tubakda birinchilardan bo'lib 1991 yilda Kirill imlasından latinga ko'chu ishin boshladi. Toshkentda tug'ib, hozir Qo'shma Shtatlarda yashovchi Nodira Isamidova O'zbekistondagi o'zgarishlarning tezligi o'rus tillilarining ko'plab ildan ketuvini keltirdi deb aytam.
After the independence there was a
Beysizlik olgandan so'ng Rossiyaga emigratsiyaning zo'r to'lqini bo'ldi. Ular urus tilli Rossiya vatandoshlarigina tugilidi. Bu tilda aralashgan ukrainlar ham yahudlar da ildan ketdi. Deysamidova. G'olimlar aytuvincha O'rta Aziyadagi yillarning ko'pchiligida iqtisodiy qiyinliklar bo'lganga, onda yashovchilarni o'z tillarini o'rgatirga o'xshajitin kiramay. Harvard universitetining O'zbek tilini o'rganish departamenti boshlig'i Jon Shoberlen so'zlarincha, O'rta Aziyadan chiqqanlar tishqi dunyodagilar ham bor tik o'z tillaridagina siylashuvchi ko'rishlari bilan da og'ir aralasha. O'rta Aziyaning dunyoga bilan kunyog'in chaqirtirsa, xillarni g'oyirlar. Tojikistondagi universitetlarda o'quvchilar o'rus tilini bilmay, shulayoq boshqa xalqaro tillarda da siylashmay. Ular bor tik tojik shag'ina bile, belki Uzbek şededir.
They don't know other international languages. They really only know Tajik, maybe Uzbek.
Di Shoberlen. Qozog'istonda ham Qirg'izistonda aliga o'rus tili ustunlikda. Ikkinchi yoqdan Shoberlen aytuvchi O'rta Aziyaning tunyog'indagi qay bir respublikalarda Qozog'iston ham Qirg'izistonda aliga qadar o'rus tili ustunlikda qolsa-da, ammo xillar uning kelajagi yoqdi bo'lmoqni ko'rsatdi. Qirg'iziston prezidenti Roza Atunbayeva yil boshida qirg'iz tilining qo'llanish darajasini orttiruv kerakligini bildirdi. Il parlamenti prezident bo'lgan kishi qirg'iz tilida erkin siylasha bilarga tiyish degan qonun qabul etdi. Nefitga boy Qozog'istonda vatandoshlari qozoq tilida erkin siylashsin uchun 2020 yilga qadar maxsus programmani turmushga oshira boshladi. Urus tili hozir ko'pchiligi sharqda Rossiyaga ketib ishlovchilar uchungina kerak. Britan gazeti jurnalisti O'zbekistondan chiqqan Anora Mahmutova fikrincha, Rossiyadagi xizmatdagi migrantlar orasida urus tilini biluvchilar ustunlikda. Bizdan Rossiyaga ketib ishlovchilar hozir shoqdi. Ular kishi ko'proq til, bigrakda ruscha bilgan sayin iqtisodda ham siyosatda o'zining kerakligini tuyuni anglay boshladi. Di Mahmutova. Tojikistondagi rasmiy statistika yildagi xizmat yoshindagilarning yortisining chet ellarda, ularning ko'pchiligining Rossiyada ishlovini ko'rsatadi. Xalqaro xizmat uyushmasi ma'lumotlariga qaraganda 2008 yilda chet ellarda ishlovchi tojik migrantlari ilga 2.67 milliard dollar oqcha ko'chirgan. Bu yilning to'layim yetishtiruv ko'lamining yortisiga yaqin degan so'z. Turkmanistondagi vaziyat boshqalar bilan chaqirtirganda unikal bo'lib tura. Yuzlarcha turkman studenti Rossiyada o'qisa-da, ikorada viza bo'lmoq onanda ko'proq turkmanlarni Turkiyaga tortdi. Turkmaniston Turkiya bilan madaniy yoqdanda yaqin bo'lganga studentlar ham ish izlovchilar ul yoqqa umtildi. Turkmanistonda Rossiya telekanallari umuman olganda yopilganga, ular o'rnini Turkiyaning Yershin kanallari ko'rsatila boshladi. Yopilgan rus maktablari o'rnini turk maktablari oldi, chunki yilda 600 dan ortiq turk shirkati ishlaydi. Eligi vaqtda rus tili O'rta Aziyada qo'llanilsa-da, uning ko'pmiga qadar shulay davom etishagin bir kimda aytib bera olmay. Rus tili hozir bu tubakda birdan bir aralashuv tili tugilindi. O'rta Aziyadan ko'plar boshqa чит илләргә укырга бара, башка телләрне дә өйрәнә һәм хакимиятләр дә үз туган телләренең дәрәҗәсен күтәрү өчен тырыша.
Үзәк Азия илләрендәге рус теленең хәле турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Татарстан һәм Башкортстандагы татар оешмалары Казанның Мәскәү тарафыннан басып алынуын матәм чарасы белән искә алырга җыена. Соңгы уеннарда җиңелүләргә дучар булып килгән Ак Барс хоккей такымы Металлург такымын 4-1 исәбе белән җиңүгә иреште. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвәр.
Америка Кушма Штатлары һәм аның Европа беректашлары Россия һәм Кытайның БМО Иминлек Шурасында Сурия резолюциясенә вето куюын тәнкыйтләп чыкты. Документта сүз чикләүләр турында булмады, диләр алар. Анда әгәр Сурия баш күтәрүчеләрне җәзалаудан баш тартмаса, илнең хакимиятенә каршы чаралар күреләчәге турында әйтелгән иде. Сурия исә әлеге сайлауларны тарихи дип бәяләде. Русияның БМОдагы вәкиле Виталий Чуркин исә Мәскәүнең резолюциягә каршы килүен документ Сүриягә хәрби һөҗүмнең мөмкин булмаячагы турында әйтелмәү белән аңлатты. Кытай исә документның истәлеген Сүриягә сукырларча басым ясау дип атады. Нобель комитеты химия өлкәсендә иң дәрәҗәле бүләкне Израиль галиме Дэниел Шехтманга бирү турында карар кылды. Галим квазикристаллар ачканы өчен бүләкләнә. Быел фән өлкәсендәге ачышлар өчен бирелгән Нобель бүләкләре шуның белән тәмам. Иртәгә пәнҗешәмбе көнне әдәбият белеме лауреаты, ә җомга Нобель тынычлык бүләге иясе аталачак. Икътисад өлкәсендәге бүләкнең кемгә биреләчәге 10 октябрьдә билгеле булачак. Грециядә бүген бер тәүлеккә эш ташлау игълан ителде. Кешеләр хакимиятның дәүләт казнасын кысу чараларына каршы чыга. Эш ташлауда дәүләт хезмәткәрләре белән бергә хосусый ширкәтләр дә катнаша. Бүген Греция очкычлар кабул итте. Илдә җәмәгать транспорт эшләми. Әгә диңгезендә юлчыларны ташый торган көймәләр туктады. Мәктәпләр ябык, хастаханәләрдә бары тик кизүдә торучы табиблар гына калган. Афиннарда бүген кимендә 20 мең кеше шәһәр буйлап протест йөрешендә катнашты. Казна дефицитын бетерүгә юнәлгән чаралар нигезендә милеккә яңа салым кертелергә һәм 30 мең дәүләт хезмәткәрләре кыскартылырга тиеш. Америка соклану өчен тоткан казна чыгымнарын якынга кыскартачак һәм моннан соң Вашингтон НАТО программаларын финанслаудагы дефицитны каплый алмаячак. Бу турыда АКШ соклану министры Леон Панетта белдерде. Панетта бу көннәрдә Брюссельдә НАТО илләренең соклану министрлары җыелышында катнаша. Анда шулай ук Либия һәм Афганстанда дәвам иткән хәрби операцияләр турында фикер алышу көтелә. Афганстанда Хамид Карзайның үтерүен әзерләүдә шикләнгән 6 кеше кулга алынды. Илнең эчке эшләр министрлыгы белдерүенчә, җинаят Карзай Хиндстанга киткәч фаш ителде. Тоткарланучыларның исеме әйтелми. Соңгы айларда Афганстанда Хамид Карзайның беренче якын теләктәше, берничә якын теләктәше һәлак булды. 20 сентябрьдә талиблар белән сулык сөйләшүләрен алып барган экс-президент Бурханеддин Раббани үтерелгән иде.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Уфада төрки социологларының сишәмбе көнне ачылган 4-нче конгрессы дәвам итә. Экстремизмдә һәм Русияның бөтенлеген җимерергә маташуда гаепләнгән журналист һәм җәмәгать эшлеклеләре Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреевларга карата хөкем карары йомшартылды. Башкортстан татар оешмалары вәкилләре 15 октябрьдә Казанның Мәскәү гаскәрләре тарафыннан яулап алыну көнен искә алу җыенында катнашу өчен Казанга барырга әзерләнә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада төрки социологларының 4-нче конгрессы ачылды. Ул 21-нче гасырда Евразия киңлегендә төрки телле илләр һәм Русия төбәкләренең цивилизацияле потенциалы дигән темада үтә. Шурада Русия социологларыннан тыш Казахстан, Азербайджан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Төркменстан, Таҗикстан, Төркия, Болгария, Германия, Маҗарстан галимнәре дә катнаша. Шураның төп максаты Төрки халыклар үрнәгендә төрле халык һәм диннәрнең Евразияда конструктив яшәү рәвешен фәнни нигезләү. Беренче конгресс 2005 елда Төркиядә үткән иде. Ондан соң Казахстан һәм Кыргызстанда үтте. Шора шәнлеген дәвам итә. Экстремистлыкта хөкем итүчеләрнең җәзасы йомшартылды. Сүз Айрадил Мөхәммәтов һәм Роберт Захриевлар хакында бара. Башкаланың Киров районы мәхкәмәсе апрель аенда Айрадил Мөхәммәтовны Мәйдан гәзите аша экстремизмне оклаган һәм милли күрелмәүчелек тараткан өчен дип 6 елга, Роберт Захриевны Мәйдан гәзитенең заказчысы булган өчен дип 3 ел ярымга иеклеләрдән мәхрүм иткән иде. Хөкем итүчеләрнең дәгъвасы буенча әлеге эш ниһаят Башкортстанның югары мәхкәмәсендә каралып, Дилмөхәммәтовның 6 елы 3 елга, Захриевның 3 ел ярымы 6 айга калдырылды. Гаепләнүчеләрнең адвокаты Всеволод Лебединцев сүзләренә караганда, бу карарга дәгъва белдермәячәкләр, чөнки Роберт Захриевның хөкем вакыты тәмамланып, чыгарга бер атна гына калган. Ойра Дилмөхәммәтовның да вакытының 3-тән 1-е кимегән, адвокат аны вакытыннан алда чыгару юллары эзләячәкләрен ирештерде. Әлеге җинаят эше җәмәгатьчелекнең игътибар үзәгендә булды. Аны җәмәгатьчелек сәяси эш дип бәяләде. Рәсми булмаган чыганаклар, сәяси тотаклар буларак Дилмөхәммәтов Захриевларга изоляторда иликләрнән мәхрүм итүчеләрнең хөрмәт белән каруларын ирештерә, чөнки алар моңа кадәр сәяси тотаклар күргәннәре булмаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре 15 октябрь Казанда узачак Хәтер көненә барырга әзерләнә башлады. Сөйләшү чарада катнашуның әһәмиятлеген тикшерү белән башланды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Тыйпов.
Анда татарның барлыгын әйбит. Азатка ынтылысын иң беренче урамнарда публичный мероприятияларда гына күрсәтеп була. Ә була әйбит. Ябык зданиялар әйбит. Татарлык барлыгын әйтмиләр. Урамнарга чыгып кешеләр, әгәр дә үзенең сүзен конституция белән рөхсәт ителгән сүзен әйтә ала икән әйбит, без аны кулланырга тиешбез. Анда киләләр Мәскәүнең журналистлары, Новая газетаның журналистлары, башка чит илләрдән киләләр, башка республикалардан килә. Һәрхәлдә дә шуңа бигрәк тә игътибар әйбит Казандагы Хәтер көненә дөньяның игътибары зур. Шуңа күрә без анда күбрәк булып катнашырга тиешбез. Минең шулай дип күрәм. Татар әйбит, илсез булса, телсез буласак.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилла Тыйпов булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Мамытдинов.
Әлеге көнгә кадәр бит инде дөнья йөзендә дә, Россиядә дә татарның шундый басылган, толерантный, урыслашкан дибрәк карайлар татарга. Гел кайда да, ул шуйракта инде. Шуңа күрә анда менә шушы көнне инде, әгәр дә без бара алсак, матур гына әйтеп, күп кенә әйтеп, анда безнең шуштаки үзебезнең милләтне яклый алырыбыз күренәчәк. Күплеп яклыйларга килгәннәр булар, татарлар аларны бер кемдә теге кыстамаган бит инде, алар үз билдеге белән килгәннәр. Менә шушыны күрсәтергә, чит илләр өчен, Мәскәү корреспондентлары өчен, Мәскәү газетләре телевидениесе өчен. Мин уйлыйм, менә бу бик безнең өчен бик важный бер чара.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамәтдинов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Айрал Гыниятуллин.
Хәтер көне бит инде ул нәрсәне аңлата. Казанны алган көн. Бу дәүләтебезне югалткан көн. Төп идеясы. Татарның барлыгын. Бүгенге чорда безгә үзебезнең дәүләтебезне торгызу дигән идея, әгәр дә аны бүгенге көндә мөмкин булмаса да, без ул идея белән һәр вакытны аны кузгатып торырга тиешбез, без аңа ирешергә тырышырга тиешбез. Мөмкин булмаса да, беләсез бит, Косово алды бәйсезлекне. Абхазия, бәләкәй генә республика. Бүгенге көндә Россия составында дип әйтергә дә була инде уларны. Чөнки Россия гаскәрләр анда, Россия аны яклап килә Грузиядан. Абхазияда, Төньяк Осетияда бәйсез дәүләтләр.
Айрат Гыниятуллинны Вилла Тыйпов җөпләп шуларны өстәде.
Осетиннар 30 мең, иң күбе 70 мең официально, а була реально 30 мең кеше бит, имеют государственность, а безнең 30 миллион татар не официальный данный. Без обязаны иметь государственность.
Ойлат Гыниятуллин, хатер көнендә катнашу, дәүләтчелеге безне торгызу өчен көрәштә, кеше безне барлау ул диде.
Әгәр дә без шушы идеяны ныклабрак, шушылай итеп әйтә башласак, федерализм юк. Федерализмны бирергә тырышырлар безгә. Болар күп сорыйлар, безгә әзрәк бирергә кирәк бит инде диярләр. Федерализмны бирсә, конфедерация турында сүз китә бит инде. Алга барыш булачак бит инде, булырга тиеш бит инде ул. Менә шуның өчен без Казанга баруның төп максатыбыз безнең дәүләтчелегебез булган. Безнең дәүләтебез булырга тиеш, бу конституцияга каршы килми, төп идея шушы. Әгәр дә анда бер 25 мең кеше чыксын иде, ул сенсация булыр иде. Менә ул вакытта истә уйлый башарлары, нәрсәдер эшләргә кирәк дип.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы, башкарма комитеты агзасы Ойрат Гыниятуллин булды. Чарада сәфәрне оештыру мәсьәләләре тикшерелде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар иҗтимагый үзәге 15 октябрьдә Казанда узачак хәтер көненә Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка да чакыру җибәргән. Милли хәрәкәт президенттан хәтер көнен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорый. 1552 елда Казанның Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуын искә төшереп, 15 октябрьдә Казанның Ирек мәйданында хәтер көне уздырыла. Мәтәм чарасына әзерлекнең ничек баруы турында Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Саша Долгов сөйләшә.
15 октябрьдә Казанда 22-нче тапкыр хәтер көне узачак. Бу Казанның 1552 елның октябрында Мәскәү гаскәре тарафыннан яулап алынуына багышлана. Бүген хәтер көнен уздыру ни дәрәҗәдә актуаль һәм ни дәрәҗәдә кирәк? Менә без Азатлык радиосында Татар иҗтимагый үзәгенең президиум агзасы Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек турында сөйләшергә утырдык. Һәм менә минем Айрат әфәндегә беренче соравым: быелгы хәтер көненә әзерлек ничек бара? Нинди прогнозлар сездә, халык килерме? Менә шулар турында сөйләшеп алыйк әле.
Быел хәтер көне үзенчәлекләре алып барыла, чөнки алда безнең әле сайлауларда тора, ул да күтәрелеп чыга тиеш мәсьәлә булып тора. Аннан соң хәтер көненә шаклы быел без 14 октябрь көненә Казан милли мәдәни үзәгендә, ул хәзерге вакытта Казанның мең еллык музейы дип атала, курултай уздырачакбыз. Хәтер көненә шаклы курултай булачак, бу үзенә бер төс сыйфат бирергә тиеш, чөнки ким дигәндә 300-350 кеше килер дип көтәбез башка төбәкләрдән дә, үзебезнең Казаннан да. Ә менә сезнең әйткәнчә халык саны ничегрәк була дигәнгә мин нәрсә әйтәсем килә. Дөрес. Соңгы елларны бераз сүлпәнәеп киткән иде, әмма ләкин хәзер безнең яшьләребезгә оң керә башладымы? Әллә үзләренең борынгы ата-бабаларының тойгысы кабара башладымы? Әллә безнең мәсхәрә хәлендә калганыбыз исләренә төштеме? Хәзерге яшьләр әзрәк үзләрен бик яхшы сизә башладылар, һәм бу эштә актив катнашырга бигрәк исәплеләр. Бигрәк тә бу эштә безнең Азатлык яшьләр берләшмәсе бик көчле эш алып бара. Алар инде бу ел безгә әйтүләренә караганда, менә шушы барган софта, иң беренче софта барачакбыз диделәр. Чөнки без өлкән яшьтәгеләр әзрәк артка, әзрәк башка төрдерәк барырга тиешбез. Аларга, димәк, элгәрегәтеге картларга бездә хөрмәт, яшьләргә бездә юл дигән сыйфатта яшьләргә юл ачабыз. Без өлкән яшьтәгеләр әзрәк артка софтарак барып, яшьләрне куәтләү сыйфатында алып барабыз инде. Шулай итеп, хәзерлек бара, сценарийлары әзерләнгән, Аллага шөкер. Әмма ләкин шунысы кызганыч. Кызганыч нәрсәдә? Түрәләрнең дәшмәве.
Айрат әфәнде, менә тагын бер сорау биреп китәсем килә. Быелгы хәтер көне инде 22-нче тапкыр узачак, әйме? Аны кемнәр алып барачак быел, һәм артистлар, шагыйрьләр мөгаен килер? Булар әле төгәл генә билгелеме?
Юк, әлегә күп кенә кешеләрдән без җавап алганыбыз юк. Без инде күренекле артистларны шакырырга максат итеп куйган идек, әмма ләкин хәзер мин аларның исем, фамилияны әйтәсем килми, чөнки алар килмәсәләр, халык әйтерләр, сәхнәдә de jırlı, biyi, üzün kursete mine halkının hatır gününde, metem gününde onlar kilmedi üyler ihtimal sonra kure min onların isim şeriflerini etip durasım kilmi emme lakin bütün üstüne şakırık yağızları ziberildi elegi vakitte birinci kişiden gene cevap kildi kileviz deyip onlar üzerinin bildirdiler kileşeklerin ettiler sulg vakitte türelerge de haber ziberilgen idi.
Türeler kimler indi ol? Minnıhanov mı, Mühammed Şin mi, Metşin mi degende?
Bütün üstüne eğitildi. Dürüst eğitilsiz. Metşin'e de eğitildi. Ferit Efendi, Mühammed Şin'e de eğitildi. Prezident aparatına da ziberildi. Elbette.
Yani siz Minnıhanov'a Hatırkın'a şakırı ziberdiniz.
Minnıhanov'un özüne, şahsen özüne ziberilgen Hatırkın'a. Onsa elbette bilgeliydi. Minnıhanov'a özünüz bilip durarsız. Gazi hatlarda barıp gitmeyip. Bu mındı hat kilyes bilerek de barıp gitmeyeşekindi. Ama lakin onun aparatından bir gün kişi bulsa da bu bizim için derece bulur dedi. Demek eli bizim hükümet türeleri üzerinden yukarı kenefilerinde otursalar da halık degen sıfatını yugatmaganlar degen kişilik sıfatını yugatmagan degen dereceye kilip neticeye sarga bula. Sonra kule elbette indi biz sınav kına eğitken de yazıcılar birliğine de haberci verildi. Tiyatrlar uyuşmasına da haberci verildi. Onlarının kimigine bulsa da 2-3 vekili kilse de bizim için bu halıkka onlar bir halık için işler. Halık için yaşlılar. Halık onların yaşatı hem halık onlara isimler bile. Elbette oldu ki hükümet imza koyup birgenen değil halık onlara yürüyebilir. Şu an Kore yanadan bir mertebe eğitim. Yukarı dereceli artistlerga da, cırçılarga da, büyüşlerge de sanat ehlilerine her birisine oyrum şakırı ziberildi. Ya ise o şakırları barıp gitmeyen bulsa şuna müne sizin radyo arkalı fırsattan faydalanıp eğit olam. Onlar indi radyonun uzun tınlaması belki internetka kirip korurlar ihtimal. Sonra kule rahim etsinler bizden şakırıgına o şakırı değil megen şakırıp her kim kiliyorlar. Şakırmışsa uzun namusundan sığıp kilerek gerek.
Ayrat Efendi abine din ahilleri bile elimtege kırıldı mı? Din ahilleri bulaşak mı hatır gününde?
Din ahilleri bizden birinci günde bulaşak, 14'ünde bulaşak. 14 gün yanadan eğitip gitem kurultay. Kurultayda da bulaşaklar. Çünkü onda bir mesele, gün tertibinin bir meselesi koyulgan. Din hem Tatar halkının bugünkü beylenişi, nişik olar beylengen. Din halktan ayrılgan mı? İlgeri eğitkendi. İlizi halık bilen bir softa barışak mı? Sonra kule din ehillerine elbette birinci. Çünkü bizden en zor ahırgı nokta bitul Simbike Nur Ali manarasından azan eğitdi. Bu bizden ata babalarımızga bulgan dua kılı degen söz. Mine şuna kule deyindi yonadan bir topkır eğitesim kile din ehillersiz iş barıp çıkmayacak. Ol elbette onlar burada işler. Onlarsız iş nerse de onlar bizim en algı yaşlardan da algı safta barıga işler. Yaşlar bilen birge barganda onlar üzerine derece yolları elbette din ehillerin dereceleri var yok değil. Şulay da halık bilen birge barganda bir safta barganda yakışacak bulurdu.
Siz Azatlık Radyosu'nda Ayrat Abdullin bilen bu yılgı Hatır Günü'n hazırlık durumunda kıskağın engem atınlısız. Ayrat Efendi tağımına bir sorumuz var. Hatır Günü bu Mettem Günü mü, Hatır Günü mü, bu Kaygı Günü mü, bu Tragedi Günü mü? Müne neşik dürüs eytirge müne müne? Hatır bitindi ol hatırlav degen söz. Bir yaktan karasan, bizden müne bu hazırgı Hatır Günü ol biraz gına mitingini hatırlat. Anda türlü şıkışlar yasala, bugünkü siyaset eytile, bugünkü vazgıyat sülene. Hatır Günü'n bu benim şebekteki Hatır Günü'n etten kilibet mi mine bu evir? Neşik dürüst
atar? Dürüst eytersiz. Bles mi nerse? Hatır günü deyip ul bizden hazır uzi bizden hıyalımızga, sözlerimizge kirgen indi ul hatır günü deyip. Elbette onu birinci de alıp taşla bulmay. Ama lakin hatırını bir türlü şoğunlar kabula. Bu bizden torkalı günü biz. Bu bizden metem günü. Bu Kazan Hanlığı'nın yukka şıgı diyen söz. Yok Kazan Hanlığı'nın yukka şıgı'nın hatır itip biz alsak, bu uzi bizden dereceğini düşürür. Halkının derecesini düşürür. Bir zir var bitindi. Uz ilinde, uz yerinde süleşirge gaciz bitsin diyen sözge kilgende minana itiridim. Uz ilinde, uz yerinde tın alırga gaciz bitsin. Hazır biz yakışlap tın da ola olmagan vakitta hatır gidek misin? Bu bizim bir metem günü. Шуңа күрә без мәтәм сыйфатында уздырырга дигән бер тәкъдим ясалган иде. Әмма ләкин әле ул тулысынча каралып битмәгән. Аны без бәлким киләчәк елларга берәнсек төплерәк итеп, нигезлерәк итеп әзерләнгән вакытта мынаша китереп куярга кирәк тораны. Хәтер бит ул һәр нәрсәне хәтерләргә була. Йыгылып төшкән кешеңдә хәтерлисең. Юк кашыккан кешеңдә хәтерлисең.
Ягъни Айрат әфәнде татар дәүләтен югалткан, ләкин йыгылмаган дигән мәгънә булырга тиеш дип әйтергә телисез.
Әлбәттә. Әлбәттә. Бу безнең менә шул тезләнмәгән, йыгылмаган түгел, татар халкы әле тезләнмәгән. Татар халкы бәлкем иелеп торадыр.
Башын игәнди.
Башын да иелеп торадыр бәлкем, әмма ләкин әле без тезләнмәгән халык. Шуңа күрә үзебезнең дәрәҗәне үзебез күтәрмәсәк, та кем күтәрер?
Айрат әфәнде, тагын бер генә мәсьәлә. Хәтер көне алдыннан татар иҗтимагый үзәге Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хәтер көнен Татарстанның рәсми көне итү турында хат язган булгансыз, мөрәҗәгать язгансыз, ягъни рәсми көн булырга тиеш. Бу хатлар ел саен языла, ләкин моның бернинди реакциясе, нәтиҗәсе булганы юк моңарчы. Быелгысында язырга булгансыз инде тагын.
Быелгысында яздык. Менә шушы Рәсәй күләмендә яшәгән вакытта, Рәсәй ичендә яшәгән вакытта, Рәсәй безнең мусульман халкының күп кенә бәйрәмнәрен юкка чыгарган вакытта һәм татар халкының бәйрәмнәрен үзенә кабул итмәгән вакытта, менә шуны ничек булса да безнең түрәләр кузгата алмас микән?
Татарстанның үзендә име?
Әйе, Татарстанның үзендә безнең түрәләребез, югары кәнафиләрдә утырган түрәләр яңадан күтәреп чыга алмаслар микән? Аларның көчләре җитәр микән дигән сыйфатта бу күтәрелгән мәсьәлә, чөнки без белеп торабыз. Безнең түрәләр әлбәттә Мәскәүгә бусына. Шуңа күрә үзләренең халкы алдында, татар халкы алдында, Татарстан халкы алдында үзләрен күрсәтә алар микән дигән мәгънә белән язылган хат ул.
Айрат әфәнде, хәтер көненә багышланган шушы әңгәмәдә минем тагын бер соравым калды, ул да булса, шараның программасы ничек була? Сәгать ничәдә башлана һәм ничәдә тәмамлана дигәндәй кыска гына халыкка ничек аңлатып китергә?
Җәмәгать, болай дип әйтмәкче идем. Мин баштарак әйттем инде, 14 көнне безнең курултай узачак, ул сәгать 11-дә милли мәдәни үзәктә башлана. Һәм икенче көнне иртәнге сәгать 10-да гадәттәгечә Ирек мәйданында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концерт залы каршында безнең мәтәм җыелышы була. Менә шунда инде сез үзегезнең күркәм кешеләрегезне һәм милләтпәрвәрләребезне күрә алашаксыз. Барыбыз да кем үзенең милләтенә битараф булмаган икән, килергә тиешсез. Бу сәгать 10-да. Аннан соң бер 40-45 минуттан соң бер софта без бүтүнебез Пушкин урамыннан Островский урамына шаклы барабыз. Гадәттәгечә Островский урамыннан без чыгабыз Астрономический урам белән Профсоюз урамына. Быел әзгенә үзгәртергә булдык. Профсоюз урамыннан турыга без төшәбез Казанның мең еллык мәйданына, илгәрге ярминкә мәйданына. Һәйкәл булачак урында һәйкәл үрнәге булачак. Һәм шул һәйкәл үрнәгенә чәчәк бәйләмнәре салганнан соң без яңадан борылып Арша капкасы, яисә Спас капкасы аркалы Кремльгә үтәчәкбез. Гадәттәгечә Кремльгә үтеп, Нурали манарасында, ягъни хәзер инде Сөембикә манарасы диләр, Сөембикә манарасыннан азан тыңлаганнан соң без инде намаз укырга тиеш булабыз, әлбәттә. Теләгән кеше рәхим итеп намаз укылар. Намаздан соң яңадан инде без китәбез Иске татар бистәсендәге мөселманнар зиратына. Анда безнең җирләнгән ата-бабаларыбызның хөрмәтенә дога укылырга тиеш.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Габдуллин белән хәтер көненә әзерлек чаралары турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Казанның соңгы уеннарда көтелмәгән җиңелүләргә дучар булып килгән Ак Барс хоккей такымы кичә үз кырында Магнитогорскийның Металлургын 4-1 исәбе белән тармар итте. Моңа кадәрге җиңелүләр аркасында хоккейчылар белән баш тренер арасында аңлашылмаучанлык турында сүзләр йөрсә дә, кайбер күзәтүчеләр соңгы уен такымда татулык урнашуын күрсәтә дигән фикердә. Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Зиннатулла Биләләтдинов тренер булып эшләгән елларда зур җиңүләргә ияләнгән. Ак Барс җанатарлары сезон башында баш тренерсыз калуга бер борчылып алган булса, КХЛ уеннары башланып, начар нәтиҗәләр пайда булгач, икенче бер борчылу кичерде. Әйінде Ақбарыс, соңғы ойынырда башта ұзан отнада Амурға 4-0, ондан соң үсқырында якшан бүкінні Йогура тақымына бірге 2 есебіне женілгеш, тағым ішінде шыннанды нендейдер неза болуыны ғади томашашыларда инанды. Дүріс, Ақбарыс ұзан сезонларда да КХЛ чемпионаты башарында түрлі ойынлар көрсетті анасы. Тек барабыр, маңа қадар Қазан хоккейшыларының хүжімшілері 125 минут бойына бір алқада кіртмей қалғанлары юқ еді әлі. Әйінді барыстарда бұйыл яңа тренер болуын есепке алғанда, бұ жеңілулер жанатарларда бұршыларға жерлік тудырмай қалмады. Жанатарлар ісі әліге жеңілулердің юқ қағына болмауын, ойыншылар білен яңа тренер орасында керен келек болуын, жеңілулердің ойыншылар тарафынан мақсус ойыштырылуы турында интернет форумларда қызу бәхәсләр алып бара башады. Владимир Крикунов, Ақбарысының якшәмбі күнгі Йогура жеңілуінен соң журналистарға берген әңгімесінде башта тақымның қапқашылары Петри Вехенен білен Станислав Галимовны бала шағалар жебірі тұрған хаталар білен ойналар деп ғайыпләді. Тренер шулайды, Вехенен бары бір өз күшіне қайтышақ әлі деп те үстеді. Ондан соң тақымның екі лидері, хүжімшілер Алексей Морозов білен Дани Зариповқа да үліш шығармай қалмады. Оларның ғадаттагидан нашар, элекегидан яхшырак ойнамаячакларын алдауны шамалаган идем инде. Мен жай күні үк ике звено төзүргө деп кыялдандым. Чүнки элеге икенче звено биринчисине ярдам иткендегине уңушка эрешерге була. Кызганыч, элеге тиешинче уйный алган биргине үчлүк бар. Бадров, Обухов һәм Петров. Бу егетләре шынлап турып беренче звеноға ярдәм итәләр. Ә менә беренче звено көтелгәннән ношар нәтиҗәләр күрсәтә. Якын арада тақымда зур үзгәрешләр булачак әле дип белдерде Крикунов. Баш тренер бу әңгәмәдә Ақбарысның кайбер йолдыз уенчылары махсус җиңелеп, тренерны авыр хәлдә калдыра дигән сүзләргә ышанмавын да өстәгән иде. Крикунов соңгы уйннарда беренче звенодагы Морозовны 3-нче звеноға, фин уйынчысы Капанинны 4-нчегә, Зариповны исә бөтенләй уйнатмаган иде. Ақбарысының баш тренеры Морозов белән Капанинга бик кагылмыйча, Зариповның уйынына карата кырыс ризасызлыгын белдермей калмады. Дөрес, Крикуновның элеккеге елларда Морозов белән проблемасы булуын җанатарлар хәтерли торгандыр анысы. Крикунов хәзер инде Зариповны ношар уйнауда гаепләп, ношар хәрәкәт итеп, зур ялгышлар җибәрә. Элегрәк ул 3 көндәшен бер үзе узып китә алырлык иде. Хәзер исә ул үзенә бер дә охшамаган. Дөрес, хәзер инде аның яше дә бара шул дип 30 яшлык Зариповны бөтенләй битереп ташлады. Ақбарыс тақымы тренерінің бұл сөздерінен соң есе Дани Зариповның хоккей тілінде айтқанда агенті Юрий Николаев Крикуновны авторитар тренер болуды ғайыплеп, Зариповтың екінші бір хоккей тақымына көшу ықтималы болуын айтып, хоккей жамағатшылығын таң қалдырған еді. Шушында керенкіліктен соң хоккей жамағатшылығы Ақбарысының сейшәмбі күнге Металлург білен ұшырашуын көтті. Күпләр Ақбарыс бу уенда да җиңсә, тақымда нинди дә булса үзгәрешләр булмый калмас дип фаразлады. Металлург белән очрашуда Ақбарыс 1-нче минутлардан ук һөҗүмгә күчте һәм үзе теләгән нәтиҗәгә бер-бер артлы алкалар кертеп ирешә дә башлады. Исәп әкрен генә 1-0, 2-0гә алышынды. Һәм менә 3-0. Әлеге 3-нче алканы Зарипов пасы белән Морозовка кертү насыйп булды. Кунакларда бер алка кертеп уенны үз файдаларына аударырга тырышсалар да, казанлыларның тагын бер алка кертүе исәпне 4-1гә җиткерде һәм Казан тамашачысы өчен күптәннән көтелгән җиңү шатлыгын китерде. Бу нәтиҗә бер үк вакытта Ақбарыста татулык урнаша баруында күрсәтте. Уйыннан соң Крикуновка тақымдағы Зарипов вакыйгасы турында сорау юнәлтелгәч, ул исә клубта Зариповны бер кайда җибәрү, башка уенчы белән алмаштыру турында бернинди сүзнең дә булмавын. Бу сүзләрне бары тик Юрий Николаевның әйтүен. Аның Зариповны оятсызларча Ақбарыстан алып, башка бер клубка күчерергә теләвен. Иң мөһиме Зариповның Ақбарыстан бер кайда китергә теләмәвен әйтеп, бу киренкелеккә нокта куйды. Крикунов әңгәмә барышында Зариповка үз агентын алыштырырга да киңәш итте. Бу урында шуны да әйтергә кирәк. Зариповның агенты Юрий Николаев, Уфаның Салават Юлаев хоккей клубының лидеры Александр Радуловның да агенты булып тора. Радулов хәзерге вакытта Салават Юлаевта баш тренер Сергей Михайлов белән булган низах аркасында бузга чыкмый. Кайбер белгечләр аның башка бер клубка күчү ихтималы булуын да әйтә. Төрле киеренкелекләр, бәхәсләр, имеш-мимешләр бер якта торсын, алда Ак Барсны кызыклы очрашу көтә. 7 октябрьдә Ак Барс 2-нче бер Татарстан хоккей клубы Түбән Каманың Нефтехимик такымын кабул итә. Нефтехимик моңа кадәр Металлург такымын 7 минутта керткән 3 алка белән җиңүгә ирешкән иде. Ә менә Владимир Крикунов Ак Барска күчкәнчегә кадәр Нефтехимикның баш тренеры булып эшләгән иде.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.